Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας Bookfly, όπως ακούσατε, η εκπομπή που παρακολουθείτε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 7. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης είναι απόψε μαζί μας στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Ζωή Ροπαΐτου, είναι ήδη εδώ στο στούντιο κάθεται απέναντί μου για να συζητήσουμε για μια περιοχή. Κυρία Ροπαΐτου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κύριε Τρίκα.
Εργαστήκατε ως ερευνήτρια λαογράφος στο αντίστοιχο κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών για πολλά χρόνια και κρατάω στα χέρια μου την τελευταία σας μελέτη που έχει να κάνει με τον κόσμο της Ευρυπίδου και τον Πέριξ. Ο κόσμος Ευρυπίδου και τον Πέριξ είναι ο τίτλος του βιβλίου λοιπόν της κυρίας Ροπαΐτου, Ευρυπίδου, Ψηρή και Γεράνη. Δύο τελίτσες, ένας περίπατος με φωτογραφικό ένθετο και μια υπέροχη φωτογραφία, διότι όλα τα του παρελθόντος ασπρόμαυα μας φαίνονται υπέροχα. Τώρα πια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι μια νοσταλγία για κάτι που δεν έχουμε ζήσει.
Ωραιοποιούμε συνήθως το παρελθόν,
ναι,
το ωραιοποιούμε.
Οι εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας είναι οι εκδόσεις που βρίσκονται πίσω από αυτό το πόνημα της κυρίας Ροπαΐτου. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί επιλέξατε πρώτα απ' όλα αυτή την περιοχή, τι το ιδιαίτερο είχε και τι το ερεθιστικό
αυτή
για εσάς.
Αυτή με επέλεξε.
Δηλαδή.
Από παιδάκι, γιατί έχω γεννηθεί στην περιοχή του Γκαζοχωρίου, έτσι το λέγαμε εμείς οι παλιοί, τώρα το λένε γκάζι ή κεραμικό, τότε που η περιοχή αυτή ήταν με τα μικρά σπιτάκια, με τις κεραμοσκεπές, όταν η γειτονιά ήταν γειτονιά, οι νοικοκυρές πηγαίνανε φαγητό η μια στην άλλη, ήταν μια γειτονιά τότε και πολλές φορές από παιδάκι με τους γονείς μου πήγαινα στην Ευρυπίδου, από την Πειραιώς. Βγαίναμε Ευρυπίδου και πηγαίναμε τα Σάββατα συνήθως για τα ψώνια της εβδομάδας.
Μάλιστα.
Κρατούσε το δίχτυο ο μπαμπάς. Αν πηγαίναμε τη μητέρα, κρατούσε μία πάνινη τσάντα. Δεν υπήρχε τότε το πλαστικό.
Ναι, βέβαια.
Πηγαίναμε στην Πολυκλήτου, μετά την Ευρυπίδου δηλαδή. Η Πολυκλήτου είναι ένα κάθετο στενό, όπως ξέρετε. Εκεί ήταν ο ναός των μοδιστρών, γιατί τότε οι γυναίκες ραβόντουσαν. Δεν υπήρχε το πρέτα-πορτέ. Και η μαμά ως μοδίστρα αγόραζε τα κλωστικά, τα φερμουάρ και οτιδήποτε χρειαζόταν από την οδό Πολυκλήτου. Οπότε ήταν μέσα μου το βιβλίο από τα παιδικά μου χρόνια. Γι' αυτό λέω, η περιοχή με διάλεξε. Δηλαδή όποτε πήγαινα, άσε τις μυρωδιές που έχει από τα μπαχαράδικα, τα παστουρματζίδικα, δηλαδή πιστεύω ότι σε όλους κάτι κάνει αυτός ο δρόμος.
Ναι. Και ακόμα και σήμερα που έχει χάσει κάποια από τα χαρακτηριστικά, έχει αποκτήσει κάποια άλλα, πολύ ενδιαφέροντα επίσης, ακόμα και σήμερα η περιοχή αυτή, τουλάχιστον όταν λειτουργεί, γιατί όταν κλείνουν τα μαγαζιά μετά τις 5 ερημώνει.
Μετά ερημώνει.
Έτσι. Αλλά από το πρωί μέχρι τις 5 είναι μια πολύ,
ναι,
έτσι,
πολύ
ζωντανή περιοχή και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα πλέον, ναι, με άλλα, έτσι, με άλλες αιχμές και άλλα ενδιαφέροντα, ναι, για έναν ερευνητή. Λοιπόν, έχετε τις παιδικές μνήμες και έχετε, ναι, και όλα αυτά όλες αυτές τις μυρωδιές και τα αρώματα τα εξωτικά,
ναι.
Το Γεράνι, η Ευρυπίδου και το Γεράνι δεν ήταν μόνο τα μπαχαρικά, όπως μόνο τα παντοπολία, μόνο τα τρόφιμα. Δεν ήταν μόνο η κοιλιά της Αθήνας, έχει αποκληθεί και έτσι.
Ήταν και το μυαλό, γιατί ήταν τυπογραφία και πολλά.
Ήταν και πολλά άλλα, για πείτε μας λοιπόν.
Πρώτα απ' όλα υπάρχει διπλάριο σχολή στην, ναι, πλατεία θεάτρου. Η οποία εκεί φοιτούσαν τα παιδιά που θέλαν να μάθουν μία τέχνη. Επειδή η περιοχή είχε πολλά εργαστήρια και ήταν πολύ ζωντανή, πολλά παιδιά δωρεάν πήγαιναν και μάθαιναν. Και είναι ένα κόσμημα τώρα η διπλάριος, γιατί έχει αποκατασταθεί το κτίριο και ακόμα φιλοξενεί η ΕΚ εκεί, όπου μπορούν τα παιδιά ένα σωρό πράγματα να μαθαίνουν. Δηλαδή ο χαρακτήρας αυτής της σχολής υπάρχει ακόμα.
Δεν είναι από ό,τι ξέρω σε όλη την γκάμα των ειδικοτήτων, των τεχνητών.
Όχι, του όπως ήταν τότε.
Έτσι, διότι πια κανείς δεν πάει να μάθει το παιδί του μαραγκό ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Αλλά έχει να κάνει τώρα και με τις νέες τεχνολογίες.
Ναι,
αλήθεια
βεβαίως.
Είναι ότι διατηρείται βεβαίως και είναι αυτό το κτίριο το οποίο είναι εξαιρετικό και πολλών δυνατοτήτων. Χρησιμοποιείται και για εκθέσεις τέχνης πια, σύγχρονες κλπ.
Βεβαίως. Μου έλεγε ένας γνωστός μου, επιστήμονας, ότι κατέβηκε στα υπόγεια με τον υποδιευθυντή της σχολής και του έκαναν εντύπωση τα μηχανήματα τα οποία για την εποχή, για την οποία παλιότερα δηλαδή που δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο σύγχρονο, ήταν πολύ σύγχρονα για παλιότερα. Υπάρχει επίσης και ο σύλλογος, η εταιρεία φίλων του λαού στην Ευρυπίδου, πολύ λίγοι ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία όπου λειτουργεί ως ελεύθερο πανεπιστήμιο, έχει μια υπέροχη βιβλιοθήκη, πολύ μεγάλη και με πολλά βιβλία παλέτυπα, δηλαδή ακόμα από την πρώτη εποχή της τυπογραφίας.
Λειτουργεί και σήμερα.
Ναι, λειτουργεί και σήμερα.
Και είχαμε είναι κάνει, αυτό,
είναι με Ευρυπίδου 14. Είχαμε κάνει ένα περίπατο και όταν ανεβήκαμε πάνω, ο κόσμος μου έλεγε «Μα δεν το ξέρω, ούτε που μπορούσαμε να το φανταστούμε».
Μα είναι πολλά που δεν ξέρουμε για την πόλη μας, πάρα πολλά.
Ναι.
Και ειδικά για αυτές τις περιοχές που πια έχοντας αλλάξει κάπως χαρακτήρα ή μεταβάλει κάπως το χαρακτήρα του τέλος πάντων σε κάποια τους κομμάτια, έχει απομακρυνθεί και αρκετός κόσμος από αυτές. Δηλαδή αυτή τη βόλτα που κάνατε εσείς με τον μπαμπά σας και τη μαμά σας τότε με το διχτάκι για να ψωνίζετε από μπαχαρικά μέχρι κλωστές, δεν την κάνουν πια έτσι οικογένειες.
Όχι, διότι τώρα πια υπάρχει το σούπερ μάρκετ, οπότε
δεν χρειάζεται. Εκτός από το σύλλογο αυτών που είπατε και τη Διπλάριο και, και τα καταστήματα, τα παντοπολία κλπ, είχε και πολύ έντονο βιοτεχνικό χαρακτήρα η περιοχή.
Ναι,
έτσι,
βεβαίως.
Δεν είναι.
Ναι. Υπάρχουν ακόμα κάποιες βιοτεχνίες. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει του κυρίου Λιόφαγου. Είναι ένας ηλικιωμένος κύριος από ένα νησί, δεν θυμάμαι τώρα από ποιο ακριβώς. Και είχε φυσερό μέσα, δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες τώρα είμαι στο κέντρο της Αθήνα. Το είχαμε επισκεφτεί αυτό και με τους Ατενίστας, το εργαστήριο. Υπάρχει ακόμα και στην αρχή της Ευρυπίδου αυτό που φτιάχνει το εργαστήριο του κυρίου Περβολαράκη που έχει τα ωραία πορτατή.
Εννοείται πάνω από την Αθηνάς,
Ευρυπίδου. Ναι. Και έχει πελάτη και τη Μεγάλη Βρετανία. Αν μπείτε μέσα και τα δείτε, είναι κάτι καταπληκτικό το πόσο όμορφα είναι αυτά.
Ναι, είναι μια ολόκληρη εποχή και ένας ολόκληρος τρόπος ζωής που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί και είχαν τα διάφορα ειδών καταστήματα εμπλέκονταν και... Όπως αυτό που λέτε τώρα με τη Μεγάλη Βρετανία και πολλά άλλα.
Ναι, στου Ψηρή πάλι ήταν ο ναός των Τσαγκάριδων. Μέχρι πρώτη νους ακουγόταν το τάκα-τάκα από τους
στα
εργαστηριά τους. Ναι.
Βεβαίως αυτές οι βιοτεχνίες τώρα έχουν κλείψει όπως...
Ελάχιστες.
Ναι, πραγματικά ελάχιστες.
Γιατί γέρασαν οι βιοτέχνες, η πολιτεία δεν ανανέωσε μετά τις άδειες. Τα παιδιά δεν ακολούθησαν τα επαγγέλματα των πατεράδων, οπότε ερήμωσαν, γιατί ξέρετε στα κτίρια ήταν τα λεγόμενα βιοτεχνικά κτίρια, τα ξέρετε που ένας όροφος είναι ένα εργαστήριο και αυτά ερημώσαν και έτσι έχεις μια αίσθηση παρακμής του Ψηρή όταν τα βλέπεις αυτά το πρωί, γιατί το βράδυ είναι κόμπος ψυχαγωγίας και είναι αλλιώς.
Ναι, είναι αυτή το gentrification που λένε τώρα πια, δηλαδή αυτή η αλλαγή, η μετάλλαξη των γειτονιών που κάποτε ήταν κάτι άλλο, εξέπεσαν με κάποιο τρόπο, ερήμωσαν και αποκτάνε μετά ένα άλλο χαρακτήρα που είναι κοντά στη διασκέδαση και στον τουρισμό.
Θέλω να σας πω ένα ωραίο που μου είπε στην αγορά, στη Βαρβάκιο, κάποιος έμπορος εκεί λαχανικών, ότι τα παλιά χρόνια, παλιότερα, ερχόντουσαν οι Αθηναίοι νοικοκύριες να ψωνίσουν τα Σάββατα. Τώρα οι πελάτες μας είναι ως το πλείστον αλλοδαπή. έρχονται για πιο φθηνά.
Για πιο φθηνά.
Αλλά ξανά την ανακαλύπτουν πάλι την Αθήνα Αιθηναίοι. Κατεβαίνουν κάποιοι για ψώνια.
Το κέντρο ζει μια δεύτερη ζωή
μια
τώρα.
Δεύτερη
και
ζωή.
Μακάρι να αυτή η ζωή να είναι καλή και καλύτερη και από την πρώτη. Μακάρι. Εδώ είμαστε να το δούμε.
Και αρχίζουν και νέα παιδιά να επισκέπτονται. Ναι. Επίσης ξεναγοί πηγαίνουν τον κόσμο και του μιλάνε για την περιοχή. Δηλαδή, όπως το είπατε, μια δεύτερη άνθηση σιγά σιγά.
Εσείς μέσα από αυτό το βιβλίο τι θέλατε να αποτυπώσετε, τι θέλατε να προκύψει με την αποτύπωση που κάνατε μάλλον για να είμαι
ακριβέστερος. Θα σας πω, επειδή την αγαπούσα πολύ την περιοχή, βλέποντας πόσο υπέφεραν οι άνθρωποι, οι έμποροι, οι καταστηματάρχες όλοι δηλαδή με την κρίση, θέλησα να αποτυπώσω τη φωνή τους. Το βιβλίο αυτό είναι πολυφωνικό, μιλάνε όλοι. Δεν μιλάω εγώ, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος. Ήθελα να μου πούνε πώς αισθάνονται με την κρίση, πώς είναι το όραμά τους για το μέλλον, αν έχουν μεγάλη απογοήτευση, κάποιο ίχνος ελπίδας. Όλα αυτά ήθελα να δω. Και ήθελα επίσης, αν μπορούσα, να πλησιάσω και τους αλλοδαπούς, Κινέζους από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν.
Ναι.
Δεν τα κατάφερα γιατί είναι πολύ επιφυλακτική. Υπάρχει όμως κάτι ελάχιστο και από αυτούς μέσα στο βιβλίο.
Λογικό είναι να οι Έλληνες να είναι πιο ανοιχτοί σε έναν Έλληνα ερευνητή όπως εσείς, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή την ευρύτερη του Γερανίου ιδίως είναι εκτός από τους Έλληνες οι οποίοι πια έχουν περιοριστεί στο 1/3 της Ευρυπίδου προς το από την Αθηνάς και κάτω.
Ναι.
Έτσι. Μετά είναι Κινέζοι πάρα πολύ, με πολλά καταστήματα ρούχων κυρίως.
Ναι, πάρα πολύ. 20 μαγαζιά έχω
μετρήσει. Πακιστανοί από τον Μπαγκλαντές επίσης, πολλοί που ασχολούνται πιο πολύ με ηλεκτρονικά, αλλά έχουν και κουρία και άλλα έτσι μικρά μαγαζιά τροφίμων. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Υπάρχουν οι Ιγυριανοί, υπάρχουν Αιγύπτιοι, υπάρχουν Ιρακινοί. Είναι ένα πολυπολιτισμικό τοπίο με
στο
μια
Γεράνη,
πολύ έτσι, έντονη ενέργεια.
Όπως το λέτε είναι. Κάποιες στιγμές όταν περπατάς στο Γεράνη νομίζεις ότι δεν είσαι στην Αθήνα. Υπερτερεί στο Γεράνη το στοιχείο το ξένο.
Ναι, πλέον.
Πάρα πολύ.
Ναι. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν της παραγωγής με κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάτι κάνουν
εργάζονται
εκεί.
Εργάζονται και αυτοί.
Έμποροι είναι. Κάτι πουλάνε, κάτι αγοράζουν. Μέσα στα καταστήματα τα οποία υπάρχουν και πέριξ των καταστημάτων αυτών.
Κατάφερα να πάρω μία συνέντευξη από έναν Ινδό που έχει γραφείο εκδόσεις εισιτηρίων εκεί στο Γεράνη. Και έκανα χαρά πολύ γιατί είχα απογοητευτεί ότι δεν θα μου μιλούσε κανείς. Λέω έστω ένας μου μίλησε.
Υπάρχουν αρκετοί που μιλάνε, ναι, βεβαίως. Τώρα, γυρνώντας πάλι πίσω, αυτή η περιοχή που δέσποζε στο κέντρο της Αθήνας με τις δραστηριότητες, κυρίως τις εμπορικές, είχε και βιοτεχνίες πάρα πολλές.
Ναι, πάρα πολύ.
Πολλά τρόφιμα, αποθήκες και κατ' εξοχήν.
Και τυπογραφία πολλά.
Τα μπαχαρικά και τα τυπογραφία όμως. Ναι. Και ο Ξενόπουλος εκεί δεν είχε τα γραφεία του.
Ναι. Ο Ξενόπουλος έμεινε σε ένα παλιό σπίτι. Ευρυπίδου 42, αλλά καταστράφηκε, πυρπολήθηκε στα Δεκεμβριανά το σπίτι. Και ο Ξενόπουλος έγραψε στην εστία ένα γράμμα και λέει «Έφυγα με τα ρούχα μου και με φιλοξενεί σε κάποιο παράδρομο της Ακαδημίας μια γνωστή φιλική μου οικογένεια και γι' αυτό το άρθρο μου θα αργήσει». Υπάρχει αυτό το γράμμα, ναι. Το έχω μέσα στο βιβλίο. Όντως και ο γνωστός ηθοποιός που πέθανε, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, μου μίλησε, ήταν διαπλασόπουλο και είναι η συνέντευξη του μέσα στο βιβλίο, πώς πήγαινε στον Ξενόπουλο, πώς ήταν με τη ρόμπα του, πώς αγαπούσε τα παιδιά. Και ένας παγοπόλης, τώρα αν ζούσε θα ήταν 95, αλλά πριν ένα-δύο μήνες πέθανε. Ήταν παγοπόλης, δηλαδή ο μπαμπάς του είχε παγοπολείο στην πλατεία Ψηρή. Και πήγαινε τον πάγο στον Ξενόπουλο Και μου λέει, μα δεν μου κόβε τότε να του πω, γράφτε μου πάνω σε μια διάπλαση, να έχω κι εγώ κάτι
μια αφιέρωση.
Ναι, μια αφιέρωση.
Ναι. Και τυπογραφία άλλα. Τώρα το κέλυφος είναι που υπάρχει το ρομάντζο, όπως λέγεται, γιατί ήταν τα τυπογραφία αυτών των περιοδικών.
Ακριβώς.
Αλλά δεν και η Καθημερινή εκεί, νομίζω.
Η Καθημερινή ήταν στη Σοκράτου.
Ναι.
Ναι.
Γεράνη, δεν είναι
εν τω μεταξύ, παλιά, πριν γίνουν τα ανάκτορα στο Σύνταγμα, ο κόσμος
νόμιζε πείτε το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Και έτσι πιστεύανε. Τα ανάκτορα θα γινόντουσαν προς την πλευρά της Ομόνιας. Οπότε ανώτερα στρώματα κοινωνικά έφτιαχναν κατοικίες προς τα εκεί. Και πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι έμπαιναν εκεί. Η Σοφία Φεντάκη, που ήταν, είναι η ωραία κοιμωμένη των Αθηνών, έμενε ακριβώς στο Γεράνι. Και αυτό δεν το ξέρει κανένας. Ο θείος της, ο αδερφός του μπαμπά της, είναι μεγάλος ευεργέτης της Κιμόλου. Η καταγωγή τους ήταν από την Κίμολο. Και τα δύο παιδιά, ο μπαμπάς της και ο θείος της, ήρθανε και δουλέψανε στην αρχή σαν παιδιά του μαγαζιού. Σε ένα κατάστημα στο Ψηρή Φασματάδικο που λεγότανε του Βερσί. Και σιγά σιγά ο καταστηματάρχης είδε πόσο τίμιος και καλός ήταν ο θείος της κοπέλας. Τον πάντεψε με την κόρη του. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Και έγινε αυτός πια καταστηματάρχης εκεί και μετά ο μεγάλος ευεργέτης της Κιμόλου.
Πράγματι, σύμφωνα με τα σχέδια που υπήρχαν αρχικά, τα ανάκτορα θα χτίζονταν στο τέλος της Αιώλου, αν δεν κάνω λάθος.
Τέλος πάντων, προς την Ομόνια.
Προς την Ομόνια, ακριβώς. Οπότε θα είχαμε μια άλλη γεωγραφία στην Αθήνα, εάν συνέβαινε αυτό.
Έτσι.
Ματαιώθηκε αυτό και πήγανε εκεί που είναι τώρα η θέση
και εκεί
της
που
Βουλής.
Είναι αρμοδίο αριστογείτονος λοιπόν και βλέπεις τα αυγουλάδικα, τα λαχανικά, σηκώνεις τα μάτια και βλέπεις ίδρυμα Αφεντάκιον ίδρυμα.
Μάλιστα.
Και πίσω από αυτό είναι όλη αυτή η ιστορία που σας λέω.
Ναι.
Γιατί είναι ίδρυμα ακόμα και βγάζουν και ένα περιοδικό που λέγεται τα Κιμωλιακά, πάρα πολύ σπουδαίο περιοδικό. Και το φιλοξενεί και η Ακαδημία Αθηνών, έχει όλους τους τόμους.
Μάλιστα, όλος αυτός ο κόσμος, λοιπόν, είναι ένας ολόκληρος κόσμος με τεράστια ποικιλία. Δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία πολλά, μαγέρικα πολλά, τα οποία δουλεύανε συνεχώς, έτσι, δεν σταμάταχαν ποτέ.
Ήτανε
η ζωή σφίζουσα εκεί στην περιοχή.
Γιατί δεν κλείνανε. Δηλαδή πηγαίνανε να φάνε στα ταβερνάκια της γειτονιάς, Δίπορτο, Κλιματαριά, που υπάρχουν ακόμα.
Και άλλα
και
πολλά
μετά
τότε,
πάλι
δεν
πηγαίνανε σπίτι.
Ναι.
Ήταν πολύ ζωντανό.
Άλλο στυλ ζωής αυτό.
Να,
Μιλάμε τώρα για τις δεκαετίες του 40,
ναι,
50, 50, 60.
60 μέχρι τότε.
Φτάνει μέχρι τότε. Τέλος του 60.
Ναι.
Όλη αυτή η ακμή.
Ναι.
Και μετά αρχίζει σιγά σιγά η στασιμότητα. Και...
και ερχόντουσαν και από άλλες περιοχές εκτός Αθηνών, γιατί ήταν και κέντρο χονδρεμπορίου. Δηλαδή οι αγρότες ερχόντουσαν να ψωνίσουν ποσότητες. Δεν ήταν μόνο λιανικό εμπόριο, ήταν το χονδρεμπόριο εκεί.
Και το χονδρεμπόριο. Γι' αυτό και έχει αποκληθεί και η κοιλιά της Αθήνας. Εκεί, σύμφωνα με τα σχέδια τα αρχικά των πολύ σπουδαίων πολεοδόμων, Κλεάνθη και Ζάουμπερ δηλαδή, ήταν να φτιαχτεί και ο κήπος του λαού. Ήταν ένα τεράστιο, θα το λέγαμε με τα σημερινά ελληνικά μας, project, που έχει μείνει μόνο η Βαρβάκιος αγορά από όλο αυτό. Αλλά αυτό προέβλεπε μια έκταση πάρα πολύ μεγάλη, με μεγάλη αγορά και πολλούς κήπους που θα συνδύαζε για τους Αθηναίους της εποχής εκείνης τη Βόλτα με τα ψώνια, με τις αγορές. Που και αυτό βέβαια δεν υλοποιήθηκε ποτέ, όπως και πολλά άλλα από τις προβλέψεις του Κλεάνθη.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, η Ευρυπίδου στα σχέδια του Κλεάνθη ήταν να γίνει βουλεβάριον, ήταν ένα από τα 4 βουλεβάρια και θα είχε 38 μέτρα φάρδο. Δηλαδή ήταν τόσο, τι να πω...
Ήταν τα πρότυπα τα παριζιάνικα βουλεβάρτα γι' αυτό.
Τερατώδη μεγέθη. Δεν έγινε όπως το λέτε.
Ναι, ποτέ δεν έγινε. Αυτό ήταν Τέλος πάντων, ένα σχέδιο το οποίο θα γενικά, εάν εφαρμοζόταν το όραμα του Κλεάνθη και του Σάουμπερ, θα ήταν διαφορετική η Αθήνα, με πάρα πολλά βουλεβάρτα, πάρα πολλούς δρόμους. Αν ανέβει κανείς στο σπίτι του, που είναι τώρα το ιστορικό μουσείο, το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου, Θόλου, στην Πλάκα, ήταν το σπίτι του Κλεάνθη, αυτό όπως ξέρετε πολύ καλά, και δει από το μπαλκόνι εκεί την Αθήνα κάτω, θα διακρίνει μια-δυο μεγάλους οδούς χαράξης που είχαν κάνει οι δύο αυτοί πολεοδόμοι, γιατί το έβλεπαν να εξελίσσεται ακτινοτά όλο αυτό το οδικό, έτσι, σύστημα, δίκτυο της Αθήνας, με τα μεγάλα βουλεβάρτα και τις μεγάλες πλατείες, ακτινοτά από την Πλάκα. Μόνο η Πατησίων έγινε έτσι. Και μια-δυο έτσι μισοπεριπτώσεις. Όλα τα άλλα τα έφαγε η μαρμάγκα της του «Δε σου δίνω εγώ το χωράφι να περάσει από εδώ ο δρόμος». Ακόμα από την εποχή του Όθωνα.
Ναι.
Κυρία Ροπαΐτου, θυμίζω ότι όλα αυτά τα λέμε με αφορμή το βιβλίο της Ζωής Ροπαΐτου «Ο κόσμος της Ευρυπίδου και τον Πέριξ Ευρυπίδου, ψηρή και γεράνη ένας περίπατος», με ένα εξαιρετικά έτσι ωραίο φωτογραφικό ένθετο που βλέπει κανείς όλο αυτό το άρωμα της εποχής που διερευνήσατε. Σας ενδιέφεραν κυρίως να αναδείξετε τα ιστορικά στοιχεία και όλα αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής του τότε, ή να το δείτε και στη διασύνδεση με το σήμερα, ώστε να...
Φυσικά και στη διασύνδεση του με το σήμερα, και ήθελα να καταγράψω τις αλλαγές. Και όλα αυτά οι αλλαγές και οι μετασχηματισμοί βγαίνουν μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων. Όταν μιλάνε αυτοί τα λένε όλα, πώς ήταν παλιότερα, πώς είναι τώρα, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή ο σκοπός μου ήταν να εστιάσω στους μετασχηματισμούς και στις αλλαγές. Όχι, δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο που νοσταλγεί το παρελθόν, γιατί οπωσδήποτε η ζωή αλλάζει, ρέει, όλα αλλάζουν, τίποτα δεν μένει ίδιο.
Υπήρχε και η Βαρβάκιο σχολή εκεί.
Βεβαίως. Και...
Γιατί βλέπω εδώ και τη φωτογραφία που έχετε.
Ναι.
Καλά, και αυτή κάηκε στα Δεκεμβριανά.
Και καταλαβαίνετε τι εικόνες υπήρχαν, να πηγαίνουν οι βαρβακιόπαιδες με τις άμαξες εκεί. Ήτανε μια άλλη τελείως εικόνα.
Επίσης το γυμνάσιο Αρένων στην πλατεία Κουμουνδούρου.
Ναι, το ένατο, το θρυλικό ένατο.
Ούτε αυτό υπάρχει, έχει καταδιαγραφιστεί από το 70.
Ούτε αυτό. Να σας πω ότι στη Βαρβάκιο σχολή φοιτησε ο Παπαδιαμάντης. Στο ένατο φοιτησε ο Εγγονόπουλος. Και αυτοί αγαπήσανε την περιοχή πολύ. Όπως θα σας φανεί περίεργο, που την αγάπησε και ο Πικιώνης και ο Χατζικυριάκος Γκίκας. Μάλιστα ο Χατζικυριάκος Γκίκας αγάπησε τα παιχνίδια, τα απλά φτηνά παιχνίδια που πουλούσαν στην Αιώλου, στους πάγκους, οι μικροπολιτές. Γιατί γινόταν χαμός τις μέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και το Πάσχα. Και ο Λουκάτος, ο σπουδαίος μας λαογράφος, έχει γράψει «Πρωτοχρονιάτικη οδό σε όλου» και «Η Πασχαλιάτικη οδό σε όλου». Και τα λέει όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια τα αγάπησε ο Χατζικυριάκος Γκίκας, τα ζωγράφησε. Και είχε γίνει μία έκθεση στο σπίτι του που το έχει χαρίσει τώρα στο Μουσείο Μπενάκη στην Κριεζότου, και είχε γίνει έκθεση και τα είχαμε δει τα παιχνίδια. Είχε παιχνίδια από εκεί.
Είχε συλλέξει παιχνίδια.
Και έχει πίνακες κιόλας με παιχνίδια.
Μάλιστα. Και με τη σημερινή εικόνα η περιοχή αυτή, ποια προοπτική λέτε ότι μπορεί να έχει μετά από όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει και τη γνώση που έχετε για την ευρύτερη αυτή περιοχή?
Μιλάμε
πάντα για το Γεράνι, το Ψηρή και τον άξονα της Ευρυπίδου, βέβαια, που είναι έτσι.
Ναι.
Ο πιο διάσημος.
Θα σας πω. Υπήρξαν κάποιες χρονιές που νομίζαμε όλοι ότι τη χάσαμε αυτή την περιοχή. Ήταν τότε που όλοι οι εξαρτημένοι άνθρωποι από ναρκωτικά και λοιπά ήταν εκεί. Νιγηριανές πόρνες γυρνούσαν εκεί. Όταν πέρναγε σου αρπάζανε από το λαιμό τα χρυσαφικά. Αυτή η εποχή λίγο έχει περάσει. Οι Έλληνες καταστηματάρχες και επιχειρηματίες αρχίζουν να αποδέχονται τους αλλοδαπούς αρκεί να εργάζονται και να παλεύουν και αυτοί για το μεροκάματο, όπως και οι Έλληνες. Λοιπόν, και επειδή όπως το είπατε κι εσείς αρχίζει μια νέα άνθηση, βλέπω νέα παιδιά να πηγαίνουν και πρωί να ενδιαφέρονται για τα παλιά παντοπολία, για όλο αυτό που έχει να κάνει με την Ευρυπίδου, πιστεύω ότι έχει μέλλον.
Ναι, έχει μέλλον. Όπως έχει μέλλον το κέντρο μιας πρωτεύουσας, ή θα πρέπει να έχει, το έχει σε όλο τον κόσμο. Σε εμάς πέρασε αυτούς τους κλειδονισμούς το κέντρο
πέρασε
της Αθήνας.
Πέρασε πολλούς κλειδονισμούς.
Έτσι, υπήρξε μια περίοδος που εγκαταλείφθηκε από τους,
ναι,
από τους Έλληνες κατοίκους, γιατί βελτίωσαν την οικονομική τους έτσι και κοινωνική τους κατάσταση και φύγαν από εκεί,
ναι,
πήγαν κάπου αλλού, βορειότερα, έτσι. Και μετά αυτό βέβαια, επειδή ούτε η φύση ούτε η κοινωνία ανέχεται κενά και ερείπια, όταν ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες αφέθηκαν να οδηγηθούν εκεί ανοργάνωτα βέβαια από την τότε πολιτεία. Μιλάω για τα χρόνια του 80, έτσι δεν είναι, του 90, ακόμη περισσότερο, και ήταν ο Κανά εκεί.
Ναι.
Βέβαια δεν φταίει ο Κανά, ούτε φταίει...
Ναι.
Φταίει το ότι αν βάλεις τον Οκανά σε οποιαδήποτε περιοχή και η περιοχή αυτή δεν επιτηρείται, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας και κάποιος τρόπος,
ναι,
και αφήνεται στη μοίρα του, μπορεί, ναι, να εξελιχθεί σε αυτό που είχε εξελιχθεί και,
ναι,
το Γεράνι τότε. Ήταν,
έτσι,
αλήθεια ότι ήταν μια,
ναι,
δύσκολη πολύ περίοδος και ελπίζω να μην ξαναγυρίσει, ναι, αυτό. Από εκεί και πέρα, και για να κλείσουμε, τι θα λέγατε στη σημερινή πολιτεία ότι θα μπορούσε να κάνει εκεί ώστε να αναζωογονηθεί ακόμη περισσότερο η περιοχή και να πάρει ένα δρόμο πιο έτσι αποτελεσματικό και δυναμικό.
Ήδη κάτι έχει γίνει στις... Στην πλατεία έχω δει ότι έχει, ναι, έχει γίνει ένα κτίριο, γίνονται μέσα εκθέσεις.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν εκεί,
βρίσκουν μια φωλιά
και
για να εκθέσουν.
Ναι, ναι. Είναι όντως μια μεγάλη γκαλερία στον πρώτο όροφο.
Ναι, ναι, θα μπορούσαν τέτοια πράγματα να γίνουν πολλά. Θα μπορούσαν να γίνουν καμπάνιες στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Να λένε στον κόσμο ότι υπάρχει πάρα πολύ ομορφιά εκεί, πηγαίνετε, υπάρχουν πράγματα να δείτε, να κάνετε και τρόφιμα φθηνά και καλά. Δηλαδή είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε, yeah, αλλά το πιο σημαντικό είναι... να αγαπάμε, γιατί δεν ξέρω αν αυτοί που έχουν στα χέρια τους τις τύχες μας αγαπάνε το κέντρο.
Καλά, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα όχι μόνο για το κέντρο αλλά για πολλά αν αγαπάνε. Αλλά ας μην αφινόμαστε στην βούληση της αγάπης ή στην ύπαρξη ή όχι της αγάπης. Θα πρέπει να μια πολιτεία να έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, αυτό που λέμε πεζά οικονομικής ανάπτυξης,
ναι,
και μέσα σε αυτό... Έχει πολλές φορές, η αλήθεια είναι, παραγγελθεί έρευνα.
Και από... για το Γεράνι πάρα πολλές,
ναι,
μελέτες γίνονται. Και το βιβλίο αναφέρει
και το βιβλίο
μερικές.
Το δικό σας βεβαίως και άλλες που έχουν γίνει και οι οποίες όπως γίνανε, επειδή ξέρω την περίπτωση και τις περιπτώσεις, μπήκαν στα συρτάρια των Υπουργείων, μείνανε στη μέση και ξεχαστήκανε και πάμε πάντα παρακάτω.
Δηλαδή όταν είπα αγάπη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, πρέπει να υπάρχει το μεράκι, πρέπει να το δούνε όχι σαν δουλειά, αλλά σαν, τι να πω...
Να έχουν λίγο πάθος, τέλος
να
πάντων,
έχουν
για
λίγο
αυτό που
πάθος
κάνουν.
Ναι, βρε παιδί,
έτσι,
μου.
Στο δημόσιο,
ναι,
ρόλο τους.
Έτσι.
Μακάρι. Να συμβεί αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, κυρία Ρουμπαΐτου, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο στο κλείσιμο.
Όχι, εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο κόσμος λοιπόν της Ευρυπίδου και των Πέριξ, μια μελέτη της ζωής Ρουμπαΐτου από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας και η αναφορά βέβαια στην Ευρυπίδου, στη γειτονιά του Ψηρή, στη γειτονιά που λέγεται Γεράνη. Και γιατί Γεράνη, ξέχασα να σας το ρωτήσω από την αρχή.
Ένα πηγάδι λένε ότι ήταν, και Γεράνη ήταν ο κουβάς με τον οποίο τραβούσαν από το πηγάδι το νερό. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές βέβαια, αλλά αυτή είναι η επικρατέστερη.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για σήμερα από το, με βάση το συγκεκριμένο βιβλίο, από αυτήν την περιοχή που κατά τη γνώμη αρκετών από μας εξακολουθεί να είναι
πολύ
μαγική.
Όμορφη. Έτσι, μαγική.
Στην ασωμά των τρεις περαστικοί μπροστά το σπίτι μου περάσαν βιαστικοί. Μοιάζαν ασήμαντοι και νηστικοί, μα είχαν μαχαίρι και με στρίμωξαν πιο κει. Τους πήρα όλους και ψάχνα φορμή να ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή. Πίσω απ' τις μάντρες κάτω στου Ψηρή βρήκαν τρεις άντρες χτυπημένους με σφυρί. Γίναν τρεις φόνοι και με κυνηγούν, τρεις αστυνόμοι εμένα ψάχνουνε να βρουν. Πίσω απ' τις μάντρες κάτω στου Ψηρή κοιμάμαι μόνη και έχω λιώσει σαν καιρό.
Κρατάω στα χέρια μου έναν πολύ ενδιαφέροντα τόμο, ο οποίος έχει τον τίτλο «Το θέατρο επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου» και πρόκειται για τις ανακοινώσεις που έγιναν σε ένα διεθνές επιστημονικό συμπόσιο. Τα πρακτικά λοιπόν αποτυπώνονται, εμπεριέχονται σε αυτόν τον τόμο, και θα μιλήσω τώρα με τον κύριο Γιάννη Μουρέλο, ο οποίος έχει και κείμενο μέσα σε αυτήν την, μέσα σε αυτό τον τόμο. Σε αυτό το συμπόσιο είχε την δική του ανακοίνωση και ήταν και στην πρόσφατη σχετικά παρουσίαση του τόμου αυτού στη Θεσσαλονίκη, ένας εκ των παρουσιαστών της εκδήλωσης. Καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, έτσι δεν είναι, κύριε Μουρέλο?
Ακριβώς.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά εσείς.
Καλησπέρα.
Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που, ενώ θα έλεγε κανείς ότι ιστοριογραφικά ήταν εν υπνώση για τα ελληνικά δεδομένα, δεν ξέρω τα στενά ακαδημαϊκά, σίγουρα όμως τα της σχολικής ιστορίας, αλλά και γενικότερα απέχουν από αυτήν την ιστορική περίοδο. Τώρα τελευταία βλέπω να ανεβαίνει το ενδιαφέρον, να αυξάνεται.
Το πρόβλημα είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα τελούσε εν υπνώση και σε επίπεδο διεθνούς ιστοριογραφίας. Και αυτό ακριβώς επιχείρησε να αποκαταστήσει, γιατί πρόκειται περί αποκατάστασης μιας αδικίας, το Διεθνές Συνέδριο, το οποίο είχε οργανωθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2015, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τότε 100 ετών από την στιγμή της διάνοιξης του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα,
οργανωτικοί φορείς ήταν τα δύο πανεπιστήμια της πόλης μας, το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς επίσης και το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Έμου, το ΙΜΧΑ. Λοιπόν, ο σκοπός ήταν να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέατρο της Θεσσαλονίκης, το θέατρο επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί με άλλα αντίστοιχα μεγάλα επιχειρησιακά θέατρα, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι αναφέρω ενδεικτικά το ΣΟΜ, Φερντάν, Καπορέτο, Καλλίπολη κτλ. Ασφαλώς η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί σε επίπεδο ανθρωπίνων απολειών, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, όμως δικαιούται και οφείλει, νομίζω, να διεκδικήσει τη θέση που του αναλογεί στο πλαίσιο της διενέργειας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως ως προς την τελική έκβαση. Γιατί το λέω? Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 1918, από εδώ μάλλον ξεκίνησε η μεγάλη συμμαχική αντεπίθεση της νίκης, με την έννοια του ότι χάρη στην διάσπαση του μετόπου πολύ γρήγορα είχαμε μια αλυσίδα, μια χιονοστιβάδα συνθηκολογήσεων, όπως είναι η συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας το Σατέλη Σεπτεμβρίου του 2018 εδώ στη Θεσσαλονίκη, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ένα μήνα αργότερα στον Μούδρο της Λίμνου, της Αυστρο-Ουγγαρίας αρχές Νοεμβρίου στην Βίλα Τζούστη στην Ιταλία και τέλος της ίδιας της Γερμανίας στις 11 Νοεμβρίου του 2018 στο δάσος Κομπιένης. Επομένως, χάρη στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, χάρη σε αυτή την συγκυριακή, αν θέλετε, στρατιωτική επιχείρηση, ξαφνικά ο πόλεμος από εκεί που ήταν στατικός αποκτά μια απίστευτη κινητικότητα και μετά και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 1,5 μόλις μήνα και έπειτα από άνω των 4 ετών διενέργειας στατικού πολέμου ολοκληρώνεται.
Ολοκληρώνεται λοιπόν, λέτε, χάρη στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.
Ναι, βέβαια, η Θεσσαλονίκη δεν είναι εκείνη η οποία κέρδισε τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος σε μεγάλο ποσοστό κερδίθηκε χάρη στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό του Κλεμανσό περί των Κυπουρών της Θεσσαλονίκης πού οφείλεται?
Πρόκειται ασφαλώς για μια, θα έλεγα, υποτιμητική έκφραση έναντι των μαχητών, των συμμάχων μαχητών στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ως ένα ποσοστό υπάρχει μια λογική εξήγηση, γιατί εάν αντιπαραβάλλουμε, ας πούμε, το μέγεθος των απολειών,
ναι, το είπαμε και πριν αυτό.
Της Θεσσαλονίκης, με το μέγεθος των απολειών στα μέτωπα, τα μεγάλα μέτωπα της Δύσης και της Ανατολής, πραγματικά η σύγκριση είναι οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες στα κύρια θέατρα. Και για να καταλάβετε το μέγεθος της ανθρωποσφαγής, κάτι που δεν ισχύει για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, σε μία μόνο μέρα, την 1η Ιουλίου του 1916, είναι η στιγμή που οι Βρετανοί εξαπολύουν την μεγάλη αντιπίθεση στο ύψος του ποταμού Σόμ. Ναι. Μέσα σε μία μόνο μέρα, στις τάξεις των Βρετανών μόνο, καταμετρούνται απώλειες της τάξης των 60.000 νεκρών και τραυματιών. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιου μεγέθους ανθρώπων.
Ναι, είναι απίστευτο. Είναι ιδιώδης ο αριθμός.
Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη ο κύριος παράγων απώλειας ανθρώπινης ζωής δεν ήταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ήταν το πρόβλημα της
ελονοσίας. Της ελονοσίας, ναι.
Συνεπώς, στα μάτια των, και των πολιτικών ηγετών και της στρατιωτικής ηγεσίας, το μέτωπο της Θεσσαλονίκης είναι μια πολυτέλεια, είναι ένα μέτωπο εν υπνώση, είναι ένα μέτωπο το οποίο σε ένα ποσοστό αποτελεί ύβρι έναντι των όσων διαδραματίζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Να ρωτήσω τότε, γιατί υπήρξε αυτό το μέτωπο?
Βεβαίως.
Στους αρχικούς σχεδιασμούς είναι και το κείμενό σας αυτό μέσα.
Βεβαίως.
Στον
Βεβαίως.
Τόμο αυτό για τον οποίο μιλάμε, ή με αφορμή
ναι, ναι.
με τον οποίο μιλάμε,
ναι, ναι.
για τα πολιτικά διακυβεύματα και το στρατηγικό σχεδιασμό του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης. Γιατί σχεδιάστηκε, γιατί υπήρξε, γιατί άνοιξε αυτό το μέτωπο?
Κοιτάξτε, ο πόλεμος όταν ξεσπά το 1914, οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων μερών είναι ότι δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια μερικούς μήνες. Δηλαδή το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα του 2014 θα έχει ολοκληρωθεί, βεβαίως με την επικράτηση του ενός ή του άλλου.
Mm-hmm.
Το πρόβλημα είναι ότι πολύ γρήγορα ο πόλεμος αυτός από πόλεμο κινήσεων και ελιγμών μετατρέπεται σε πόλεμο θέσεων, σε πόλεμο χαρακομμάτων. Με αποτέλεσμα, κατόπιν τούτου, τα διάφορα επιτελεία να στραφούν προς την προώθηση της περιφερειακής στρατηγικής, εξαιτίας ακριβώς της στασιμότητας των πολεμικών επιχειρήσεων που Μάλιστα. παρατηρείται στα κυρίως μέτωπα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη αποτελεί κλασικό παράδειγμα περιφερειακής στρατηγικής. Απαντά δηλαδή στο ερώτημα, ποιος είναι ο ρόλος, ποιο είναι το ειδικό βάρος των δευτερευόντων μετώπων στο πλαίσιο ενός γενικευμένου πολέμου, τα οποία δευτερεύοντα μέτωπα έπειτα από μία αλφα περίοδο αδράνειας ενεργοποιούνται την κατάλληλη στιγμή, εκβιάζοντας και αυτό ακόμη το τελικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης του θεάτρου της Θεσσαλονίκης, το οποίο εκπλήρωσε την αποστολή του στην εντέλεια.
Έχουμε λοιπόν το Θέατρο Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αυτό το συμπόσιο το διεθνές με όλες αυτές τις ανακοινώσεις Ελλήνων και ξένων ιστορικών, μεταξύ των οποίων και η δική σας. Κύριε Μουρέλο, ίσως γι' αυτό να είχαν και χρόνο, συνεχίζω τώρα τη συζήτηση μετά από αυτή την υπενθύμηση από εκεί που την αφήσατε και από εκεί και από τον Κλεμανσό και μετά, ώστε και οι Γάλλοι στρατιώτες, το εκστρατευτικό σώμα το γαλλικό, αλλά και το αγγλικό, να έχουν την χρονική δυνατότητα και την ευκαιρία να επιτελέσουν και άλλους σκοπούς. Οι μεν Γάλλοι να φωτογραφίζουν την πόλη της Θεσσαλονίκης και αργότερα της Αθήνας όταν κατέβηκαν, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στον εθνικό διχασμό, αλλά και οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι ανακάλυψαν και το Λέοντα της Αμφίπολης. Αυτό το εκστρατευτικό σώμα ήταν που διανοίγοντας το στριμώνα, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκαν σε αυτά τα θραύσματα αυτού του συγκλονιστικού ευρήματος και έτσι προέκυψε ο Λέων της Αμφίπολης μέσα από τις πολεμικές επιχειρήσεις του μετόπου της Θεσσαλονίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο, από τους Βρετανούς, από τους Άγγλους στρατιώτες.
Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα περιγράφετε. Η Θεσσαλονίκη σε σχέση με άλλα μέτωπα έχει να επιδείξει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι τα μετόπισθεν, η ίδια δηλαδή η πόλη, βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη γραμμή. Συνεπώς, και μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο δραστηριοποιείται σε πλήρη, ας πούμε, εξέλιξη πλέον το 1918. Συνεπώς, είναι πολύ γνωστές οι φωτογραφίες στα καφέ της Θεσσαλονίκης, στο Φλόκα συγκεκριμένα. Υπάρχει όλη αυτή η ανάμιξη του διεθνούς παράγοντα mm-hmm. στην πολιτιστική και όχι μόνο καθημερινότητα της πόλης. Είναι γεγονός ότι οι σύμμαχοι παρήχαν μεγάλη βοήθεια για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς του 1917, και οι διάφορες υπηρεσίες τους, η φωτογραφική υπηρεσία, η κινηματογραφική υπηρεσία, η αρχαιολογική υπηρεσία, που στελεχώνονται από ειδικούς.
Ναι.
Ειδικούς οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους.
Και που υπήρχαν πάντα δίπλα στους μάχημους στρατιώτες.
Ακριβώς.
Αυτά τα τμήματα
Ακριβώς.
του στρατού. Πάντα.
Ακριβώς. ενεργοποιούνται.
Αρχαιολόγοι, φωτογράφοι, βεβαίως, κινηματογραφιστές.
Βεβαίως.
Καταπληκτικό να το σκεφτεί κανείς.
Και μουσικοί. Και υπάρχουν μουσική. Επώνυμοι συνθέτες, mm-hmm. μεγάλοι συνθέτες, Βρετανοί, οι οποίοι υπηρέτησαν στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ο Βον Βίλιαμς, ο Γκούσταβ Χόλστ, είναι γνωστοί συνθέτες οι οποίοι πέρασαν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα σε έργα τους έχουν εμπνευστεί από την εμπειρία τους εδώ.
Από εκεί και πέρα, να σας ρωτήσω, αυτό το μέτωπο της Θεσσαλονίκης, σαν εκτίμηση μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, τις δεκαετίες και τις μελέτες που έχουν γίνει, εσείς και άλλοι ιστορικοί το αξιολογείτε περισσότερο ως σημαντικό για τις εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα ή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γενικότερα?
Και τα δύο, γιατί δεν πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο, αλλά πρόκειται για δύο φαινόμενα τα οποία ξεκινούν από εντελώς διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Αναφέρομαι πρώτον στον Εθνικό Διχασμό, έτσι, που είναι ένα καθαρά εσωτερικής ελληνικής φύσης φαινόμενο.
Ναι, αλλά που οφείλεται όμως στην κατανομή των δυνάμεων των συγκρουόμενων στο Πρώτο Παγκόσμιο. Δηλαδή από τη μια το μέτωπο των Αγγλογάλλων, από την άλλη οι Γερμανοί.
Όχι, όχι. Αυτή είναι μια συγκυριακή σύμπτωση με το δεύτερο φαινόμενο, που είναι το φαινόμενο της διενέργειας του πολέμου και της διεθνούς παρουσίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο και ο Εθνικός Διχασμός αποκτά τόσο, γνωρίζει τόσο μεγάλη κορύφωση κατά τα έτη 15 με 18. Αλλά ο Εθνικός Διχασμός δεν είναι ούτε μια αντιπαράθεση δύο προσώπων ιδιοσυγκρασιακών, του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου, δεν είναι ούτε ένα ζήτημα επιλογής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή ποια στάση η Ελλάδα θα έπρεπε να υιοθετήσει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Εθνικός Διχασμός, οι καταβολές του ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Και είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι το γνωστό φαινόμενο της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο κοινωνικές τάξεις, την παραδοσιακή ολιγαρχία και την συνεχώς ανερχόμενη αστική τάξη, με αντικείμενο την κατάκτηση, τον έλεγχο και την άσκηση της εξουσίας. Η διενέργεια τώρα όμως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προσδίδει διαστάσεις. Εντελώς διαφορετικό φαινόμενο.
Μα αυτό, ναι, ακριβώς. Μα είναι τόσο διαφορετικό που καταντάει με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά πια. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε, δεν υπήρχε το μέτωπο της Θεσσαλονίκης και το δίλημα της Ελλάδας μέσω Βενιζέλου Κωνσταντίνου, αν θα συμμετέχει υπέρ των ΜΕΝ ή θα παραμείνει ουδέτερη, άρα υπέρ των Γερμανών, δεν θα υπήρχε τέτοιου τύπου ένταση.
Κοιτάξτε, είναι σαφές.
Το διχασμό του εσωτερικού μετόπου, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
Είναι σαφές ότι η διενέργεια του πολέμου ρίχνει λάδι στη φωτιά στο συγκεκριμένο φαινόμενο του Εθνικού Διχασμού. Δεν μπορούμε να πούμε τι διαφορετική μορφή θα μπορούσε να προσλάβει εάν δεν συνέτρεχε η συγκεκριμένη διεθνή συγκυρία. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθετική ιστορία. Εξετάζουμε αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Λοιπόν, είναι γεγονός όντως ότι η διενέργεια του πολέμου προσδίδει μεγαλύτερες διαστάσεις στο ίδιο όμως ευρισκόμενο σε εξέλιξη φαινόμενο του Εθνικού Διχασμού όταν ξεσπά ο πόλεμος το 1914. Άρα έχουμε μια συγκυριακή επικάλυψη δύο φαινομένων εντελώς ανεξαρτήτων το ένα από το άλλο, που κάποια στιγμή συναντώνται στην πορεία τους μέσα στο χρόνο, καθαρά αποτύχει και μόνο. Και από αυτή την στιγμιαία σύγκληση προκύπτει μια άνευ προηγουμένου ένταση, όπως την περιγράψατε. Ναι.
Τρομακτική ένταση, η οποία είναι άγνωστη στους περισσότερους νεοέλληνες, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Ναι.
Άγνωστο το πόσο τρομακτική ήταν αυτή η σύγκρουση και τι ένταση υπήρξε.
Πράγματι με διαστάσεις εμφυλίου σπαραγμού.
Μπορεί να μην έγιναν μάχες, αλλά η ένταση ήταν τρομακτική. Και οι συγκρούσεις σε πολιτικό επίπεδο και μεταξύ των οπαδών δηλαδή ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα τα τότε, σε μια Ελλάδα που δεν μπορεί να πει κανείς ότι απήχε από τους εμφύλιους απαρχής της.
Και μάλιστα...
Όπως συνηθισμένοι είμαστε, αλλά όχι έτσι.
Ναι, ναι, σκηνές, όχι, έτσι εκμεταλλεύομαι αυτό που λέτε, γιατί συγκρούσεις υπήρξαν και βίαιες συγκρούσεις, παραδείγματος χάρη τα Νοεμβριανά στους δρόμους της Αθήνας, αρχές Δεκεμβρίου με το νέο ημερολόγιο, τα οποία σε πολλά σημεία παραπέμπουν στα Δεκεμβριανά του 1944, για να μην πω και στα έκτροπα του Δεκεμβρίου του 2008. Δηλαδή, ο Δεκέμβριος, θα έλεγα, οι αρχές Δεκεμβρίου δεν είναι ο καλύτερος μήνας για την ελληνική πρωτεύουσα.
Για την ελληνική ιστορία γενικότερα.
Και για την ελληνική ιστορία γενικότερα.
Ναι, και σε αυτήν την οξύτητα συνετέλεσαν και οι δυνάμεις, οι συμμαχικές του κομματιού τουλάχιστον της Ελλάδας που τους θεωρούσε συμμαχικές, οι Αγγλογάλλοι δηλαδή, μιας και οι Γάλλοι αποβιβάστηκαν, ήταν αυτοί που απέκλεισαν την Αθήνα, από εκεί δεν βγήκε και το Ελιά και Κότσο Βασιλιά.
Και όχι μόνο απέκλεισαν.
Γιατί πείναγαν οι Αθηναίοι αποκλεισμένοι και λένε προτιμούσαν να τρώνε Ελιά, αρκεί να έχουν Κότσο Βασιλιά.
Όχι μόνο απέκλεισαν την παλαιά Ελλάδα.
Και εισέβαλαν μετά.
Βομβάρδισαν την Αθήνα με θύματα τον Δεκέμβριο του 16. Με θύματα μεταξύ των αμάχων. Ο δε πρώτος κατά σειρά ανώτατος διοικητής του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, ο στρατηγός Σαράι, περισσότερο είναι γνωστός για την ανάμειξή του στα εσωτερικά ελληνικά πολιτικά πράγματα.
Ναι. Μα γι' αυτό. Ναι.
Παρά για την διοίκησή του ως ανώτατος αξιωματικός του Θεάτρου της Θεσσαλονίκης.
Τώρα, κύριε Μουρέλο, σε σχέση με το Θέατρο των Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, να επιστρέψουμε σε αυτό και πάλι, επειδή έχουμε, μας δίνει τη χρονική άνεση το ίδιο το επιχειρησιακό κομμάτι της υπόθεσης αυτής, με το μεγάλο διάλειμμα που είχε, δηλαδή από το 15 με την κατάρρευση της Σερβίας μέχρι το 18 που γίνεται η συνολική αντεπίθεση, είχαμε ένα μεγάλο διάλειμμα, έτσι. Εκεί είχαμε τις φωτογραφίες, εκεί είχαμε τις αναμίξεις στον Εθνικό Διχασμό, εκεί είχαμε το Λέοντα της Αμφίπολης κλπ. Όσον αφορά το κομμάτι ενδιαφέροντος Μακεδονία-Θράκη και την ελληνοβουλγαρική διένεξη για το ποιος θα το καρποθεί αυτό το κομμάτι, η οποία διένεξη δεν σταμάτησε το 12 και το 13, αλλά μέσω των συνθήκων του Πρώτου Παγκοσμίου αναζωπυρώνεται εκείνα τα χρόνια και αναζωπυρώνεται για τρίτη φορά βέβαια στο Δεύτερο Παγκόσμιο και εκεί με τη λήξη του, ευτυχώς, και τη λήξη του εμφυλίου τελειώνει αυτή η ιστορία. Όσο προαφορά αυτό λοιπόν, το ελληνοβουλγαρικό, της ελληνοβουλγαρικής σύγκρουσης για τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Ναι. Κοιτάξτε, πριν περάσω σε αυτό, να επισημάνω απλώς ότι μέχρι την τελική επίθεση του Σεπτεμβρίου του 18 δεν παραμένει αδρανές το μέτωπο. Υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεχείς, με τη διαφορά του ότι πρόκειται για μια καθαρά αμυντική διάταξη. Είναι ένα προγεφύρωμα το οποίο ενδεχομένως τηρουμένων των συνθήκων, ας πούμε, θα μπορούσε κάποια στιγμή να προκαλέσει μια ρήξη στο αντίπαλο μέτωπο, αλλά δεν παραμένει αδρανές το μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το ένα. Τώρα ας πάμε στο κυριότερο που θέσατε. Ασφαλώς με τον τερματισμό των δύο Βαλκανικών πολέμων δεν έχει επιληθεί το μεγάλο πρόβλημα της διανομής των βαλκανικών κτίσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Με κράτη της νεότευκτα κράτη της Βαλκανικής δεν έχουν καλά συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής κανένα από αυτά. Η Ελλάδα είναι το παλαιότερο. Να τρέφουν αλυτρωτικές βλέψεις προς αυτές τις περιοχές, γιατί απλούστατα κατοικούν σε αυτές πληθυσμοί οι οποίοι είναι Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι κτλ. Λοιπόν, η περίπτωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ σου εξελίσσεται ο πόλεμος, γιατί η Σερβία στην αρχή αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντιστέκεται μεν, αλλά βάλεται πάρα πολύ σκληρά από την Αυστρο-Ουγγαρία πρώτα και από τη Βουλγαρία το 2015, η Σερβία σε αυτή τη φάση δεν έχει την πολυτέλεια να σκεφτεί οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει να κάνει με μια επεκτατική πολιτική. Όμως, όταν ο Σερβικός στρατός, έχοντας εγκαταλείψει το εθνικό έδαφος και μέσω Κέρκυρας, στην οποία είχε καταφύγει, μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και αρχίζει να οργανώνεται και να οργανώνεται με την συμβολή των συμμάχων, αρχίζουν να εκφράζονται ορισμένες βλέψεις σχετικά με την, ακόμα και με την κατοχή της Θεσσαλονίκης, έτσι, ή τον έλεγχο της Θεσσαλονίκης. Οι Βούλγαροι είναι σαφές ότι επιλέγουν ως αναθεωρητική χώρα, ήδη από το 1913, αμφισβητεί δηλαδή τα αποτελέσματα της συνθήκης του Βουκουρεστίου το 2013, ως αναθεωρητική χώρα επιδιώκει μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, να πετύχει αυτό το οποίο διεκδικεί από την εποχή της Μεγάλης Βουλγαρίας, που είναι η έξοδος στο Αιγαίο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτή είναι μια άλλη περίπτωση, είναι και άλλα τα μεγέθη, ας μην πάμε σε εκείνη. Λοιπόν, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος πραγματικά λειτουργεί σαν μια ευκαιρία προκειμένου για όλες αυτές, για όλα αυτά τα κράτη, σαν μια ευκαιρία που προσφέρεται προκειμένου να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς, ναι, να το πω έτσι, αλυτρωτικές τους βλέψεις.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα συσχετισμών των ισορροπιών, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα ποιος θα επικρατήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι με τα δυσκολίας η Δυτική Θράκη καταχωρίστηκε, ναι, στην Ελλάδα.
Σωστά. Έτσι.
Και αφού είχε προηγηθεί μια διασυμμαχική διοίκηση.
Ναι. Ναι, είναι κομμάτια της ιστορίας που έχουν μείνει λίγο στο περιθώριο της δημόσιας ιστορίας και της σχολικής ιστορίας στην Ελλάδα, και έτσι οι περισσότεροι από εμάς έτσι τα αγνοούμε κάπως, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου καλός οδηγός ούτε για το σήμερα ούτε για το αύριο.
Το
ότι δεν ξέρουμε καλά δηλαδή τι έγινε από το 12 μέχρι το 22 σε αυτήν την πολύ μεγάλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, από κάθε άποψη, πολεμική, πληθυσμιακή, ανταλλαγών πληθυσμών, διενέξεων, διεκδικήσεων, έτσι.
Πρόκειται για μια δεκαετία κοσμογονικών εξελίξεων για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, και βεβαίως βάζει κανείς, συμπεριλαμβάνει κανείς και μέσα σε αυτή την εκστρατεία στη Μικρά Ασία, είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, λογιστική προσπάθεια στην οποία επιδόθηκε ο ελληνικός στρατός ολόκληρη την ιστορία του.
Βέβαια, σωστά.
Δεν υπήρξε άλλη τέτοια μεγέθους.
Ένα τελευταίο, κύριε Μουρέλο. Γιατί λέτε ότι είναι στο περιθώριο αυτή η δεκαετία της ιστοριογραφίας στο εσωτερικό της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, το πρώτο...
Πού οφείλεται αυτό?
Το πρώτο πρόβλημα που λειτουργεί αποτρεπτικά είναι η πολυπλοκότητα αυτής της περίοδου. Ακόμα και ως ειδικός, που σας μιλώ αυτή τη στιγμή, δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις, δυσκολεύομαι να κινηθώ με μία άνεση. Είναι πραγματικά εξαιρετικά πολύπλοκα τα προβλήματα.
Είναι λαβύρινθος. Εντάξει, το δέχομαι, αλλά έτσι, δεν νομίζω ότι αιτιολογεί ο λαβύρινθος αυτήν την περιθωριοποίηση αυτής της τρομερά σημαντικής δεκαετίας.
Από εκεί και έπειτα είναι και ζήτημα πολιτικής, ενώ σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή τι θα συμπεριληφθεί στα σχολικά βιβλία, τι δεν θα συμπεριληφθεί, με ποια κριτήρια, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος μπορεί να προσδιορίσει τα κριτήρια του τι θα συμπεριληφθεί και του τι όχι, και γιατί να συμπεριληφθεί το ένα και όχι το άλλο. Λοιπόν, εκεί ξεπερνάμε πια τον επιστημονικό λόγο και μπαίνουμε στον τομέα της πολιτικής σκοπιμότητας, και δεν το λέω, δεν κομματικοποιώ την συζήτηση, έτσι, αυτό ισχύει για όποια και ίσχυε χρόνια τώρα για οποιαδήποτε πολιτική παράταξη βρίσκεται στα πράγματα. Δυστυχώς γενικότερα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, η καλή γνώση της ιστορίας δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Μάλιστα.
Για λόγους καθαρά πολιτικής σκοπιμότητας και μόνο.
Το κρατάω αυτό και το κρατάω σαν κατάληξη αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Είμαι βέβαιος ότι έτσι θα την βρήκαν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γιάννης Μουρέλος, λοιπόν, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο συνομιλητής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η χαρά
όλα
ήταν
αυτά,
δική μου.
Στον τόμο «Το θέατρο επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου», με τα κείμενα και τα πρακτικά από το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 2015 και κυκλοφορεί πια σαν τόμος από τις εκδόσεις University Studio Press από το Δεκέμβρη του 2018. Κύριε Μουρέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Και εγώ το ίδιο. Γεια σας.
Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή Bookfly που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Σάββατο ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.